Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Jezekilja, u 31. poglavlju od 16. stiha. I nastavljamo naše razmatranje teme Pad Egipta. Praskom padanja njegovog ustresoh narode, kad ga svalih u grob sa onima koji silaze u jamu. I utešiše se na najdonjoj strani zemlje sva drveta edemska, što je najbolje i najlepše na Livanu, sva što se natapahu. Kad ga svalih u grob, Šeol, sa onima što silaze u jamu, odnosno u grob. Drvo predstavlja faraona, i to drvo je posečeno. Gde je faraon otišao? U Šeol. Vidi šta on otkriva. Na koje si među drvetima edemskim nalik slavom i veličinom? Ali ćeš biti oboren s drvetima edemskim u najdonji kraj zemlje. Među neobrazanima ćeš ležati sa onima koji su pobijeni mačem. To je faraon i sav narod njegov, govori Gospod, Gospod. Kada je faraon otišao u Šeol, video je da su tu i drugi vladari koji su bili pobijeni. Otkrio je još nešto. U smrti postoji demokratija. Danas se mnogo govori o integraciji. Nema ničega što će bolje integrisati bogatog i siromašnog, belog i crnog, muško i žensko, one koji su na vrhu sa onima koji su na dnu društvenih lestvica, kao što će to učiniti smrt. Smrt će ih dovesti na isti nivo, ne samo zato što će im se tela spustiti u grob, nego je ovde pre svega reč o njihovom duhu. Verovatno jedna od iznenađujućih stvari za neke ljude će biti da nisu umrli kao što životinje umiru. Jedan ateista mi je rekao, kada čovek umre, to je kao kada pas ugine. Jednostavno prestaje da postoji. Posle smrti nema života. Kada ode u Šeol, iznenadiće se kad vidi ko je sve tamo. Tamo će biti znatno društvo onih koji nisu verovali da ima života posle smrti, niti da nastupa sud. Svi će oni biti jednaki. To je potpuna integracija. Duhovi svih koji su odbacili Gospoda Isusa biće tamo, ne zato što su grešnici, nego zato što su odbacili Hrista kao spasitelja. To je greh odbacivanja Hrista i taj greh će ih odvesti u Šeol, a na kraju pred veliki beli presto i onda u ognjeno jezero. Gospod Isus je to vrlo jasno rekao u Evanđelju po Jovanu u 16. poglavlju, u 9. stihu. U pogledu greha, što ne veruju u mene. Kako je strašno ne verovati u Hrista kao spasitelja. Ovaj deo Svetoga pisma otvara potpuno novu oblast. Neko je ovo nazvao Danteovim paklom u Bibliji, tako izgleda. Izgubljeni ljudi odlaze na određeno mesto. Gospod Isus je to mesto nazvao mestom mučenja. Mestom na kome izgubljeni čekaju na sud. Neki ljudi kažu, o, u redu je to što ću izaći pred Boga, ali ću tamo srediti stvari jer sam prilično dobar čovek. Kada stanu u Božije prisustvo, u prisustvo onoga koji je razapet radi njih, videće da njihovo delo ne vredi mnogo. Otkriće da imaju palu prirodu koja nije dorasla Bogu i koju Bog uopšte ne zanima. Gde bi Bog mogao da ih pošalje? Misliš li da bi mogao da sa sobom povede ikoga u nebo, ikoga ko se odmetnuo od njega i ko je protiv njega. Prijatelju, ovo je vrlo važan deo pisma. Tugovanje nad Faraonom i Egiptom. U 32. poglavlju nastavlja se tugovanje. Sine čovečiji, nariči za Faraonom, care Misirskim, i reci mu: ti si kao lavić među narodima i kao zmaj u moru, i prolaziš reke svoje i mutiš vodu nogama svojim i gaziš po rekama njenim. Egipćani su obožavali i lava i krokodila, zmaja. Prolaziš reke svoje i mutiš vodu nogama svojim. Vidiš, i onda su imali ekološki problem. Stari faraon je mutio vodu. Ovako veli Gospod, Gospod: razapeću ti mrežu svoju sa zborom mnogih naroda i izvući ću te u mojoj mreži. Ovako veli Gospod, Gospod: razapeću ti mrežu svoju. Baš kao što ti spuštaš mreže u Nil da uloviš ribe, tako ću ja uloviti tebe, krokodilu, zmaju. Tako mu Bog govori: izvući ću te i prebacit ću te na mesto na kome više nećeš živjeti u dvoru. Naći ćeš se na istom mestu kao tvoji podređeni. Smrt stvarno izjednačava sve ljude, zar ne? Jer ovako veli Gospod, Gospod: mač cara Vavilonskog doći će na te. Vavilonski car će zauzeti Egipat. Sine čovečiji, nariči za mnoštvom Misirskim i svali njih i kćer jakih naroda u najdonji kraj zemlje sa onima koji silaze u jamu. Od koga si lepši? Siđi i lezi sa neobrezanima. Faraon će u Šeolu naći i druge vladare. Onde je Asirac i sav zbor njegov, grobovi su mu oko njega, svi su pobijeni, pali od mača. Tu će naći i još nekoga. Onde je Elam i sve mnoštvo njegovo oko njegovog groba, svi su pobijeni, pali od mača, koji siđoše neobrezani na najdonji kraj zemlje, koji zadavahu strah zemlji živih i nose sramotu svoju sa onima koji silaze u jamu. Onde je Elam i sve mnoštvo njegovo oko groba njegovog. Vidiš, telo se stavlja u grob, ali oni odlaze na drugo mesto, u Šeol, u nevidljivi svet. Gospod Isus je to mesto nazvao mestom mučenja za izgubljene ljude. Spaseni se nalaze u onom delu koji se naziva Avraamovo naručje. Kasnije ga je Isus, kada je razgovarao sa zločincem koji se na krstu pokajao, nazvao rajem. Danas ćeš biti sa mnom u raju. Evo i drugih koje faraon pronalazi u Šeolu. Onde je Meseh, Tuval i sve mnoštvo njegovo. Grobovi su mu oko njega. Svi su neobrezani pobijeni mačem koji zadavahu strah zemlji živih. I Edom je tu. Onde je Edom, carevi njegovi i svi knezovi njegovi, koji su sa silom svojom metnuti među pobijene mačem, leže među neobrezanima i sa onima koji siđoše u jamu. Poslušaj sada ovo: jer zadadoh svoj strah zemlji živih, i faraon će i svi mnoštvo njegovo ležati među neobrezanima sa onima koji su pobijeni mačem, govori Gospod, Gospod. Jezekilj nam daje samo nagoveštaj, tog nevidljivog sveta koji se naziva Šeol. Imamo samo kratki prikaz ovog mesta. Ne trudi se da izgradiš oblakoder, ni trgovački centar, ni šetalište, ni zonu za kupovinu na mestu koje je imalo temelj koliko jedna lopata. Drugim rečima, na ovome ne možeš da izgradiš teologiju, jer imamo samo mali vrh nevidljivog sveta. Bog je želeo da samo toliko vidimo. Poglavlje 33. Poglavlje 33. nas uvodi u posljednji veliki deo ove knjige. Od poglavlja 33. do 48. vidjet ćemo slavu Gospodnju i nastupanje hiljadugodišnjeg carstva. Poglavlje 32. završava proroštvo o narodima koji su okruživali Izrael. Bili su vrlo blisko povezani sa njima. To je bilo krvno srodstvo, naravno. Ova proroštva su data pre razorenja Jerusalima. Sada dolazimo do drugog dela ove proročke knjige, do dela koji sadrži Jezekiljeva proroštva nakon pada Jerusalima. Jezekilj ponovo govori o Jerusalimu. Izrael će biti njegova tema, ali je poruka drugačija. Sve do 25. poglavlja sve je ukazivalo na razorenje Jerusalima. Zatim je Jerusalim razoren baš onako kako je on prorokovao. Sada će Jezekilj da gleda u budućnost, u nastupajući hiljadugodišnje carstvo, kada će se slava Gospodnja ponovo videti na zemlji. Zbog toga je ovaj odeljak vrlo zanimljiv. Ne samo da je Jezekiljin poziv u službu obnovljen, nego će mu prethodni posao, koji je dobro odradio, poslužiti kao preporuka. Od sada će govoriti ljudima koji su u ropstvu. Kazat će im da treba da žive u iščekivanju budućnosti. Ranije ovi zarobljeni ljudi nisu imali nikakve nade zbog njihovih greha. Ali u budućnosti Jezekilj vidi nadu za izraelske potomke. Danas ljudi također imaju nadu. Ona nije učvršćena ni u čemu što ovde na zemlji ljudi mogu da urade, niti u okretanju psihoanalizi. Naša nada nije u filozofiji. Ona počiva na Božjoj reči, na onome što je On rekao da će se desiti u budućnosti. To je zvezda vodilja Božijem detetu u našem vremenu. To nije isto kao i izraelsko kretanje ka hiljadugodišnjem carstvu. Mi idemo u Novi Jerusalim. To je neposredno ispred nas, vernika. Ponovno poslanje proroka. Opet mi dođe reč Gospodnja, govoreći. Ova rečenica se stalno ponavlja u Jezekilji. On želi da se stalno podsjećamo da nam on ne iznosi svoje teorije i ideje, već da nam prenosi Božju reč. Sine čovečiji, govori sinovima naroda svog i kaži im, kad pustim na koju zemlju mač, ako narod one zemlje uzme koga između sebe i postave ga sebi za stražara, i on, videvši mač gde ide na zemlju, zatrubi u trubu i opomene narod. Bog se vraća na poslanje dato Jezekilju i upoređuje Jezekilja sa stražarom u gradu. U to vreme većina značajnih gradova je bila zaštićena zidinama. Ljudi na vlasti su određivali stražare da paze na one koji bi upadali u grad. Motrili su ih sa vrha zida, sve vreme tokom mraka. Pretpostavljam da su noću, kad se ništa nije pomeralo, kada neprijatelj u mraku nije prilazio, uzvikivali sve je u redu. Zanimljivo je da su lažni proroci govorili sve je u redu, u vreme kada se neprijatelj približavao. Bili su slepi pa ga nisu videli. A Jezekilj je bio veran stražar i on je upozoravao narod na neprijatelja, odnosno na Vavilon koji je nastupao. Ako li stražar, videvši mač gde ide, ne zatrubi u trubu i narod ne bude opomenut, a mač došav pogubi koga između njih, taj će poginuti za svoje bezakonje, ali ću krv njegovu iskati iz ruke stražareve. Narodu će biti suđeno radi greha, ali će stražar biti odgovoran ako ih ne upozorava. Jezekilj ih je upozoravao, lažni proroci nisu. Jezekilj je uradio dobar posao. I tebi, sine čovečiji, tebe postavih stražarem domu Izraelovom. Slušaj dakle reč iz mojih usta i opominji ih od mene. Jezekilj je ispunio svoje poslanje. Kad kažem bezbožniku, bezbožniče, poginućeš, a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se prođe puta svog, taj će bezbožnik poginuti za svoje bezakonje, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Odgovornost stražara je da upozorava zle da će im se suditi. Jezekilj je bio veran i upozoravao ih je, iako narod nije hteo da sluša. Zvuk upozorenja je bio jedini način na koji je stražar mogao da bude čist. Od čoveka koji danas poučava Božiju reč ne traže se rezultati. Mnogi ljudi kažu, treba nam evangelizator koji donosi rezultate. Nije od prvenstvene važnosti da ljude privolimo, da na bogosluženju izađu napred. Važno je da propovednik ljudima propoveda Božiju reč. Ne gledam one koji izađu napred, gledam one koji izađu nakon blagoslova. Da li su upozoravani? Oni treba da budu naša briga. Gledali smo pogrešnu grupu ljudi. Kažemo, taj i taj je dao tako lep poziv za evanđelje i mnogo finih ljudi je izašlo napred. Nijedna odluka se nije donela, ali se pokret nastavlja. Prijatelju, treba da budemo sigurni da onaj ko čuje istovremeno bude pravilno upozoren. Ako nije upozoren, onda govornik ima odgovornost. On će Bogu dati odgovor za zanemarivanje svoje dužnosti. Reci im, tako bio ja živ, govori Gospod, Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svog puta i bude živ. Vratite se sa zlih puteva svojih, jer zašto da mrete, dome Izraelov. Iz ovog stiha je sasvim očigledno da Bog ne želi da sudi. Isaija je rekao da je sud njegov neobičan, strani posao. Bog želi da spase ljude i poziva ih da mu se obrate i da prihvate život. Nastavit će se.